Friday at 10 and 2200 UTC right here on VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Namba ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa ni Jumatatu, Februari 1 mwaka 2021. DC kuna zezima, theluji imejaa kila kona. Anayekaribisha hii leo ikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari.
Alright kabisa, na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Katika Express leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ripoti ya hali ya ufisadi nchini Burundi, bila kusahau habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Na pia katika matangazo haya tutakuwa na taarifa kuhusiana na shambulizi huko Somalia, ambapo watu 6 waliuawa siku ya pili usiku katika shambulizi la wanamgambo wa Kisomali wa Al-Shabaab nje ya hoteli iliyo Afrika mjini Mogadishu. Lakini usahau kitakuwa burudani ya muziki na mara yetu ya barazani.
Basi moja kwa moja bila kupoteza muda tuanzie huko Burundi. Wakati serikali ikidhihirisha utashi wake wa kuwachukulia hatua kali wafanyakazi watakaojihusisha na vitendo vya ufisadi, ripoti ya shirika la kimataifa linalopambana na rushwa na ufisadi Transparency International imeorodhesha Burundi miongoni mwa nchi zinazokabiliwa zaidi na ulaji rushwa duniani. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney, hichi Burundi.
Ripoti ya uchunguzi ya hali halisi inayojiri kuhusu vitendo vya ulaji rushwa kote duniani ya mwaka 2020, kama ilivyochapishwa na shirika la kimataifa la kupambana na ufisadi Transparency International, imedhihirisha kwamba kwa jumla ya nchi 180 zilizofanyiwa uchunguzi huo, nchi ya Burundi imeorodheshwa kwenye nafasi ya 165, ikiwa katika kundi la mataifa yanayojihusisha zaidi na ulaji rushwa ulimwenguni. Na katika nchi 6 za kanda ya Afrika Mashariki, Burundi ikiwa ni ya 5 kabla ya Sudan ya Kusini ambayo imeshikilia nafasi ya mwisho. Kwa mujibu wa shirika la kiraia la kupiga vita ufisadi nchini Burundi, Olicom, uchumi wa Burundi unaendelea kudidimia tokea miaka kadhaa kutokana na uongezeko mkubwa wa vitendo vya ulaji rushwa vinavyotendwa na baadhi ya maafisa wa sekta ya uzalishaji wa kiuchumi serikalini. Hali hiyo ikiwa inasababishwa na urasibu mbaya wa makampuni ya serikali pamoja na uongozi mbaya. Visa hivyo vya ufisadi vinaripotiwa nchini Burundi wakati rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ametishia kuchukua hatua kali dhidi ya wafanyakazi wa serikali watakaokutwa na hatia ya ulaji rushwa. Kuna watu ambao kazi yao imekuwa ni kujihusisha na uporaji wa mali ya umma, na watahadharisha kwamba mfanyakazi atakayekutwa na hatia ya ufisadi ataachishwa kazi na atapigwa marufuku kuajiriwa tena nchini Burundi. Kuna watu ambao wamekuwa na tabia mbovu ya kuiba pesa za serikali, na wakikamatwa na kutiwa korokoroni wanataja kuwa watazitumia pesa hizo punde tu watakaofunguliwa kutoka jela. Watu kama hao wazingatie vyema kuwa tokea hivi sasa watakuwa wakifikishwa mahakamani na kutiwa gerezani baada ya kurejesha pesa walizoiba. Wakati huo huo, serikali ya Burundi imehakikisha kwamba wafanyakazi wa wizara ya uchumi waliohusika katika uporaji wa milioni 360 ya franka za Burundi walikamatwa na wamefikishwa mahakamani ili wahukumiwe. Hata hivyo, wachunguzi wa masuala ya kiuchumi nchini Burundi wanahisi kwamba watu hao waliozuiliwa ni wachache na ni kama tonya la maji kwenye bahari, kwa madai kwamba wanaokamatwa ni wafanyakazi wa ngazi za chini, wakati baadhi ya vigogo wanaoshikilia nyadhifa muhimu serikalini wakiendelea kupora kwa kiasi kikubwa mali ya umma kwa ushirikiano na wawekezaji na wafanyabiashara mashuhuri bila wasiwasi yoyote. Jamari Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Hishu Burundi kutoka kule Kigali. Na sasa tuelekee huko Somalia, ambapo watu 6 waliuawa Jumapili usiku katika shambulizi la wanamgambo wa Kisomali wa Al-Shabaab katika hoteli iitwayo Afrika mjini Mogadishu. Wanamgambo hao wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda walipua bomu la gari kwenye mlango wa hoteli hiyo ya Afrika kwenye makutano karibu na uwanja wa ndege, ambapo kabla ya watu wenye silaha kuvamia hoteli hiyo huku wakitupia risasi na walinda usalama. Ripoti kamili Jungana na Patrick Ndwimana.
Msemaji wa jeshi la polisi ya Somalia Sadiq Adan Ali leo amesema watu watano waliuawa katika shambulio hilo la Al-Shabaab kwenye hoteli hiyo ya mjini Mogadishu, shambulizi ambalo lilimalizika usiku wa manane Jumapili.
Januari 31, 2021, magaidi walishambulia hoteli ya Afriki iliyopo katika eneo la KM4 kwenye barabara inayoelekea uwanja wa kimataifa wa Aden Adi, ambako raia wa kawaida walikuwa wamekusanyika. Shambulizi hilo lilianza na bomu la kujitoa muhanga na kwenye gari, kisha watu wenye silaha walivamia hoteli hiyo na kujaribu kuua watu wengi iwezekanavyo.
Adan Ali ameuambia mkutano waandishi wa habari kwamba washambuliaji wanne walikufa pia. Miongoni mwa waliouawa kuna raia watano na watu wenye silaha, watatu kati yao walipigwa risasi na mwingine alijilipua. Idadi ya waliouawa inaweza kuongezeka na watu waliojeruhiwa wanaweza kufariki kutokana na majeraha, ameongeza. Al-Shabaab wamekiri kuhusika na shambulizi hilo katika taarifa yao fupi wakisema mujahidin walifanya uvamizi katika operesheni inayoendelea ndani ya hoteli Afrique ambako washiriki wa timu ya waasi walikuwa wamewekwa. Hoteli hiyo hutembelewa na maafisa wa Somalia, maafisa wa vikosi vya usalama na viongozi wa kijamii. Al-Shabaab imekuwa ikiendesha uasi wa kikatili katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika, ikijitahidi kuiondoa serikali ya Mogadishu inayoungwa mkono kimataifa. Wapiganaji wa Al-Shabaab walifurushwa mjini Mogadishu mwaka 2011 na vikosi vya serikali ya Somalia likisaidiwa na wanajeshi walinda amani wa Umoja wa Afrika. Lakini kundi hilo bado linadhibiti eneo la nje ya miji ambako linaendesha mashambulizi dhidi ya serikali na kulenga raia wa kawaida. Limekuwa pia likiendesha mashambulizi mabaya katika nchi jirani ya Kenya. Somalia ilikuwa imepanga kufanya uchaguzi wa bunge na rais kabla ya tarehe 8 za mwezi huu wa Februari, lakini mchakato huo umekwamishwa na mivutano ya kisiasa kati ya serikali kuu ya Mogadishu na serikali za majimbo.
Shukrani sana Patrick Ndwimana, na kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, ni matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Namkaribisha BMJ Muridhi atusomee habari muhimu za dunia.
Jeshi la Myanmar limechukua udhibiti wa serikali na kutangaza hali ya dharura itakayodumu kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa madai ya kutochukuliwa kwa hatua kufuatia tuhuma za wizi wa kura kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Tangazo hilo lilifuatiwa na lingine ambalo lilieleza kwamba uchaguzi utafanyika baada ya mwaka mmoja na jeshi hilo kukabidhi madaraka kwa yule atakayeshinda. Haya yalijiri saa chache tu baada ya kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi, maafisa wengine wa chama kinachotawala cha LPD kuwekwa kizuizini. Msemaji wa chama hicho Myo Nyut alisema kuwa rais Win Myint ilitarajiwa kwamba bunge lingefanya mkutano wake wa kwanza tangu chama cha NLD kupata ushindi kwenye uchaguzi huo wa Disemba. Marekani imelaani hatua hiyo ya jeshi la Myanmar na kulitaka kuibatilisha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema serikali ya rais Joe Biden inasimama na watu wa Myanmar. Chama kinachotawala nchini Uganda NRM kimesema kimefanya mipango madhubuti ya kukabiliana na changamoto kwenye mahakama ya juu ya chama cha upinzani NUP ikiongozwa na aliyekuwa mgombea urais Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine. Katibu mkuu wa NRM Justin Kasule Lumumba amesema kwamba wana kundi la mawakili la kutetea vilivyo ushindi wa rais Yoweri Museveni kufuatia uchaguzi wa mwezi jana. Waina alitarajiwa kuwasilisha hoja kwenye mahakama ya juu ya nchi hiyo kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika tarehe 14 mwezi Januari, ambapo rais wa sasa Yoweri Museveni alitangazwa mshindi na tume ya uchaguzi. Itakuwa ni mara ya 4 kwa hoja kama hiyo kuwasilishwa mahakamani tangu Museveni aingie madarakani mnamo mwaka wa 1986. Matokeo hayo yalitangazwa tarehe 16 mwezi jana, na katiba ya nchi hiyo inatoa kipindi cha siku 15 tangu siku ya kutangazwa kwa matokeo kwa yeyote anayetaka kuyapinga kuwasilisha malalamishi yake. Tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba Museveni alipata 58.38% ya kura zote zilizopigwa,
huku wine akipata 35.08%. Wine pamoja na wanasiasa wengine wa upinzani wanashikilia kwamba uchaguzi huo ulijawa na dosari na kwamba kura zake ziliibwa. Afisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Russia imesema kwamba inaunga mkono ombi la mfumo wa jela nchini humo na kumfunga gerezani kiongozi wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa Kremlin Alexei Navalny badala ya kifungo cha nje. Navalny anakabiliwa na kifungo cha 3.5 years kwa shutuma za kukiuka masharti ya kifungo alichopewa mwaka wa 2014 ambayo mahakama ya haki za binadamu ya Ulaya ilisema hayakuwa na msingi. Mwanasiasa huyo anazuiliwa kwa siku 30 kwa tuhuma za kukiuka masharti ya kifungo chake baada ya kurejea nchini Russia kutoka Ujerumani katikati ya mwezi jana, ambako alikuwa anaendelea kupata nafuu baada ya kushambuliwa kwa sumu hatari ambayo nusra imuue.
Chocolate kala, misantala tala, unangare ngari ngari. Gozi la ini kachori, sambusa bagia. Upa kama mdoli, yani kama obandia. Ukitemea koko. Magai koko koko mzigo si wabuku jero soto jola boko boko na inya nya ya koko ya limu nyero mwenyero achana na kinagi awana lolote watatusha na watiki tiki pesi watie tope nikupeleke kwa bibi tifama matunde pole pole kuna esma kani hakina juma lokole kupande kifani wakazua mambo chochole iwe haipo msani kisa michambo wa nishole awana lolote watatusha na jingi jingi pezi watie tope nikupeleke kwa bibi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, viboko shuleni vitasaidia kurejesha nidhamu kwa wanafunzi? Wengi wametoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kabla ya kusoma maoni hayo tusikilize wale waliochangia kupitia njia ya simu.
Asante. Mimi nchini tambara niko deni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kivu Kaskazini. Mimi nadhani sio vibaya, yani mtoto anaadhibishwa kwa maneno hata kwa fimbo. Hata sisi wenyewe tulishikwa fimbo tulichapo hatufariki bila ilivyoadhibika. Lakini sio vema fimbo hiyo kama chakula ama guyu ama chai ya mtoto. Ni bora fimbo hiyo ya kumwadhibisha pale anapofundishia kufanya makosa. Yani sio haki, kwa sababu kufanya kosa sio haki ya mtoto. Kuchapwa sio haki pia. utakuwa ni kuandikishwa na kufanya kosa sio haki yake, lakini unapofanya kosa unamuonya mara mbili mara tatu, ni bora achapwe ili akusikie kwamba nifanye tena nini itachapwa tena, lakini sio kwamba ni haki yake kila nikimwandikisha. Yaani hali ni hiyo tu, hiyo haki ya watoto pia imeshindikia, sio kama kumuuma mtoto kidogo, ni bora mtoto ajibishe kwa maneno na ikiwa atafundishia tu atafundishia kwa kidogo. Na hali hapa pia ni hali hiyo hiyo, hata hapa ni vigumu sana kwa sababu watoto wanakimbia na ni vigumu sana kuwafikisha watoto, watoto hawako na wazazi, watoto wanakomaa kule ambapo wanakimbia na kuwa kule na natoka kule na malezi mengine, hiyo ndio shida.
Kwa majina naitwa Richard Magadula, napatikana maeneo ya Nzega, Tabora, Tanzania. Kuna baadhi ya wazazi au walezi wanawapa adhabu za viboko wazazi wa watoto wao, mpaka inapitiliza inapelekea watoto wanakosa haki zao za msingi. Watoto kuwachapa viboko ni sahihi, lakini kuna baadhi ya walezi au wazazi wanawachapa viboko kupitiliza watoto wao, hadi inapelekea watoto wanakosa haki zao za msingi. Mimi ninatolea ni kwamba ni elimu tu pekee itolewe kwa wazazi au walezi juu ya adhabu wanazozitoa kwa wazazi kwa watoto wao. Hata akiamua kumchapa viboko mtoto wake, angalau hiyo na vipimo sasa, kwa sababu kuna wazazi wengine wanashika kalaa sasa. Asante sana, nawatakia kazi hapo ndio America.
Sunday, upande wa Facebook wanazungumza nini?
Sasa sana Patriki, upande wangu nikiangalia hapa kwenye Facebook, naanza naye Lobaya Tivave kutoka Arusha, Tanzania. Anasema kwa kweli fimbo inasaidia kuendeleza nidhamu na utii kwa mtoto, na pia husaidia kuondoa uzembe kwa mtoto. Sawa kabisa. Naye Jason Kasuva akiwa kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema leo hii vikundi vya utetezi wa haki za watoto vimejaa kuharibu tabia za watoto, haki zao, na kusahau kwamba wanapaswa kuwa na uoga. Watoto hawaeleweki tena kwa sababu wamejaa, wamejua kwamba kuchapa viboko kumewasukuma kutojali tena mafunzo yao. Hiyo basi husababisha vichwa kuharibika. Mimi nawasihi walimu, tuwachape viboko watoto kama wanaleta mchezo. Bila shaka Julius Chirobi kwa upande wake anasema vinasaidia sana kudumisha nidhamu ya wanafunzi. Nikimaliziana ya anti DRC Babu Mlukozi awana kreti akiwa Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema yeye binafsi anaona vinaweza kurejesha nidhamu, ila anasema sasa visizidi viboko vitatu. Sawa bana Baba Mlokozi, zale zale.
Haya, anamuona huyu Namando Samli kutoka Mtwara, Tanzania, anasema viboko visiwepo shuleni, adhabu zipo nyingi, hivyo sio lazima viboko ambavyo mara nyingi huwahofisha wanafunzi na hatimaye huwakosesha amani, kitu ambacho huwapelekea kuwachukia walimu, mara nyingine hata masomo kwa ujumla. Emma Zakaria anasema mimi nilikuwa mtoro, njia ya kunirudisha kundini ilikuwa viboko, hapo nikawa na nidhamu na cheti ninacho, japo sijaona matangazo yake ya ajira kwa kutumia cheti cha nidhamu. Hivyo viboko husaidia kumweka mtoto kuwa na nidhamu. Huyo anaitwa Jean Ervin Asobolu kutoka Kisangani, DRC, anasema viboko kwa shule ni lazima sana, ila kwa siku za leo serikali inakaza, ole kwa watoto wa leo. Nimalizie na huyu Kingalo R Mothosar Junior, anasema sema huwa viboko vinatia hofu sana na vinaweza kukuondoa katika hali ya utimamu.
Haya basi, tukitoka kwenye barazani moja kwa moja tuingie kwenye usalama ya burudani, maana expressive bila muziki hujasukuma gurudumu. Msikizani, tuungane na mwanadada machachari kutoka nchini Tanzania wa Bongo Flava, huyo anaitwa Zuchu, ambaye yupo kwenye lebo ya Wasafi, ametamba kweli kweli kwenye mitandao, hasa na kibao chake hichi ambacho amekita si muda mrefu, Sukari. Kibao hichi ni sukari kweli kweli, kitoka Januari 30, lakini mpaka sasa kimeshafikisha watazamaji kwenye YouTube milioni 1.9. ama kwa hakika Zuchu anazizima kweli kweli na kibao chake. Tupate basi vitu, msikilizaji, pata vitu.
Ya kibana you justify your disease. Nam ya si aja, you ya na bisanga wifi. Baba chanja, baba chanja, eh. Mikuwa vyote chukua, vita funenga changa nja, eh. Chakua maya chakua, ujibuki na karanga, eh. Tuliza na kitumbua, eh. Ia dhari na majanga we, usige uka ugu wa mana.
Matarajio yangu kwamba kile hicho kimekupa vitu vya sukari, umefurahisha sukari kweli kweli. Asante sana Zuchu msikilizaji, kipindi ni View Express kutoka hapa VOA Washington DC. Moja kwa moja basi tusikilize hoja kwa hoja, ambapo wizara ya elimu nchini Kenya imependekeza adhabu kali kwa wanafunzi wahalifu wanaochoma shule, na kwamba wafukuzwe kabisa wala wasiruhusiwe tena kujiunga na shule nyingine yoyote. Kauli hiyo itoka kwa waziri wa elimu nchini humo Profesa George Magoha imeibua hisia tofauti miongoni mwa wazazi na walimu nchini Kenya. Tusikilize.
Mimi kama mwalimu napinga hiyo, kwa sababu yule mwenye amesema angalie ile maisha ya usoni ya yule mtoto, na akimtoa shuleni huyo mtoto atakuja haribike, na pia huyo mtoto akitoka na kutembea na wale wabaya pia italeta hasara katika kijiji. Hasara ya shule tunezaambia huyo ministry wa huyo elimu aangalie watoto, kama mtoto amekosa ana ile ruhusa ya kuadhibiwa na ili afanye nini, aende kwa hiyo njia inapaswa kwenda, lakini si ile afukuzwe kwa shule na aende kabisa. Mimi kama mwalimu naweza kuambia mzazi, mwanao akikosa mlete shuleni, wewe mzazi na sisi walimu tuungane pamoja, tumwadhibu huyu mtoto na afanye nini, arudi kwa njia ina.
Hasa tatizo nini? Kama kipindi cha mwaka jana corona ilianza, ilikuja Kenya, iliharibu watoto wengi sana. Wafukuzwe kabisa kwa sababu anaingiza hasara kwa shule. Kama mtu anakuja na panga na kisu shuleni, hiyo ni tabia gani? Hasa kama afadhali afukuzwe, sheria ipitishwe, wapelekwe kotini.
Kumbuka wewe mzazi umeshamaliza, unaendelea na maisha, na huyu mtoto ukikuja ukakufa, mtoto kamwacha ulimwenguni, kumbuka huyu mtoto atapitia mengi. Ukimtoa pale shuleni, kumbuka huyu mtoto ataharibika huko nje, na ata attend up maybe apigwe afukuzwe. Lakini akilelewa na maisha ya shule, huyu mtoto end up akakuwa mtu mzuri na akakuwa anasaidia wengine.
Sema mtoto mdogo anafundishwa na mtu mkubwa, anafundishwa na mtoto mdogo kuvuta bangi, atakuwa anaharibu shule nzima, anaweza piga hata headmaster.
Ndio maana nimekuambia mzazi, wewe mzazi na mwalimu tuungane mkono na tumsaidie huyu mtoto. Akileta sara kwa itakuwa mzazi, kwa sababu mimi na mzazi tumemtoa shuleni tukampeleka kule nje, lakini ile wakati ako shuleni anafanya kazi yake na anaendelea na nini na maisha yake, umeona. Lakini ile tukimtoa tukampeleka kule nje, bado ataendelea kuharibika. Mimi nizaambia waziri, hapo umekosa. Uambie mtoto akikosa arekebishwe, akisharekebishwa atakuwa kwa nje. Si makosa ni makosa, nasema makosa ya kwanza si makosa, ila akirudia ile makosa ndio mbaya. Sasa mimi nizaambia Ministry of Education ya kwamba mtoto akikosa adhibiwe, na mtoto apewe guidelines, na pia afunguliwe macho, aambiwe kule usoni akiharibika maisha itakuwa ni yake, asifungiwe kusoma, tutakuwa tunaharibu watoto wetu sisi wenyewe.
Hasa kama tatizo ya human rights ikiingilia kati, sasa ni haki afadhali wafukuzwe shuleni. Kama mtoto anakuja na panga shuleni, kisa cha shule kuchoma, sisi wazazi tunalipa, unaambiwa tulipe kitu chochote kimechomwa. Hiyo ni hasara, na wakati huu ngumu pesa hakuna. Na support watu wafukuzwe kabisa, hata sikanyage shule, na kukuwe pia na sheria ya kotini, mtoto afungwe, hata kama afungwe kama mtu mzima, kwa sababu hali imekuwa ngumu.
Asante sana. Hoja kwa hoja imeandaliwa na Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupilie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona mzee wa kazi hapa, Sunday Shomari Simba, yuko tayari kujuza mengi. Karibu Sunday.
Na mmoja kwa mmoja basi tukiangalia na tanda kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kule YouTube, Facebook, Instagram na kwingineko. Mwanamuziki wa Bongo Flava Zuchu ametamba kweli kweli na kibao chake cha Sukari kama mlivyosikia leo kwenye ngoma zetu. Lakini anasema kutegemea mapokezi aliyopata kutoka kwa Watanzania. Vile vile anasema lengo lake lilikuwa kufikia hapo pengine kwenye miaka miwili. Akiwa sasa ana views zipatazo karibu milioni 2 kwenye YouTube tangu Januari 30. Yeye anasema kwamba ametania akisema kwamba sijisababisha sukari pande bei jamani kama inavyoelekezwa msinigombanishe na serikali. Haya, na huko nchini Kenya ni habari ya msiba wa waziri wa zamani wa nchi hiyo na mbunge wa zamani wa Nyaribari Chache, Simeon Nyachae, alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Vile vile kwingineko, rapa Marekani T.I. ambaye anaitwa jina halisi Clifford Joseph Harris Jr. na mkewe wamevunja ukimya ambao ulikuwa umeibuka kanusha tuhuma za unyanyasaji wa kingono zilizotolewa na wanawake zaidi ya 25 wiki hii. Habari hii kukisambaa sana. Rapa huyu basi ametumia njia ya video kuzungumzia swala hilo akisema kwamba tuhuma hizo ni za uongo na hazina ukweli wowote. Anasema kwamba kwa nguvu zote na kanusha na hekima kwamba hakuna hizi tuhuma za kipuzi zilizotolewa na watu wasiofahamika. Alitoa maelezo hayo kwenye video iliyowekwa kwenye mtandao wake wa Instagram. Naye pia rapa mkongwe hapa Marekani Curtis James Jackson maarufu kama 50 Cent amesema anataka kuingia ulingoni. Kulikoni? Anataka kuzichapa na bondia mstaafu aliyeshikilia ubingwa wa dunia Floyd Money Mayweather. Alikuwa akihojiwa na redio moja kwenye mitandao imesambaa, 50 Cent akisema kwamba aliulizwa nini anataka, nani ambaye angependa kupigana naye kwenye masumbwi, akamtaja rafiki yake huyo wa zamani ambaye amegeuka hasimu. Itakumbukwa kwamba 50 Cent alikuwa memba wa karibu sana na Mayweather hata kuingia naye ulingoni siku ya pumao lake na Oscar de la Hoya de la Renta. Na wale hawa walikuja kupishana kibiashara kutokana na mambo mbalimbali walishindwa kukubaliana. Kwingineko, kupitia ukurasa wa Twitter huko nchini Tanzania, habari ya makamu kwanza rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad akitoa shukrani kwa Watanzania wote waliomtakia heri na kumwombea apone haraka. Kwenye Twitter ameandika kwamba hali yangu inazidi kuimarika na washukuru madaktari na wahudumu wa afya kwa jitihada zao, na anaungana na wito uliotolewa na chama changu cha ACT Wazalendo kwamba kuendelea kuchukua tahadhari. Hii ni kutokana na kwamba yeye alipata maambukizi ya corona na madaktari wakamweka moja kwa moja hospitali na kulazwa. Vile vile mkewe alipotiwa kupata ugonjwa huo wa corona. Basi tunatakia uponaji wa haraka. Basi kukamilisha, pia upande mwingine naona msemaji wa serikali wa nchi ya Tanzania akitoa tamko akisema kwamba watu wanatamani tujifungie ndani, lakini hatutajifungia. Shughuli zote zitaendelea kama kawaida. Akiongeza kusema kwamba panapobidi kuchukua tahadhari, tuchukue tahadhari. Basi hayo ni baadhi tu ya tanda kwenye mitandao mbalimbali. Ulikuwa kwa Patrick Ndwimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: taarifa za kuongezeka talaka Tanzania, kulikoni? Nianze na huyu Andrew Kenneth wa Sumbawanga, Rukwa. Anasema zipo sababu nyingi ikiwemo kiuchumi na pia kukurupuka, yani mmeonana leo kesho mwaoana. Shakingenda Athumani Shakingenda anasema uchumi umeyumba, baharia akizunguliwa hataki mazoea, akienda kwao namba nabadilisha, hakuna kutafutana. Sunday Alphonse anasema haki za wanawake zimechangia kuvunja ndoa nyingi.
Asante sana. Haya basi, namsikia huyu wa jina basi kumaliza naye. Nianze naye huyu Raymond Salingwa. Kwa upande wangu, Raymond anasema hiyo tunatokana na uchumi kuwa mgumu, na maanisha umasikini uliokithiri nyakati hizi hapa nchini Tanzania. Ndoa nyingi kweli zinaendelea kuvunjika. Anasema ni ukweli usiopingika kwamba ndoa nyingi hivi sasa haziko salama. Kila mwanandoa anasema si mwanamme wala si mwanamke, yuko bize kutafuta maisha, jambo ambalo limepelekea kushindwa kabisa kutimiza majukumu ya ndani, tena yale mahususi kabisa. Anasema
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.